Samuela voalohany, toko fahatelo ambin'ny folo. Ny niadian'ny Israely indray tamin'ny Filistinina sy ny nahadiso an'i Saoly ary ny nandavan'Andriamanitra azy. Telopolo taona Saoly raha vao nanjaka, ary nanjaka roa taona tamin'ny Israely izy. Ary Saoly nifantina telo arivo lahy tamin'ny Israely, ka ny roa arivo lahy nitoetra teo aminy tany Mikmasy sy tany amin'ny havoan'ny Betela, ary ny arivo lahy nitoetra teo amin'ny Jonatana tany Gibeon'ny Benjamina, fa ny olona sisa kosa samy nampodiny ho any an-dainy avy. Ary Jonatana namely miaramilan'ny Filistinina izay tany Geba, ary reny Filistinina izany. Ary Saoly nampitsoka anjo mara teny amin'ny tany rehetra ka nanao hoe, oka andreny Hebreo. Dia reny Israely rehetra fa efa namely miaramilan'ny Filistinina Saoly, ka dia halan'ny Filistinina ny Israely. Dia nivory ny olona hanaraka an'i Saoly ho an'ny Gilgala. Ary ny Filistinina telo alina ankalesy sy enina arivo an-tsoavaly, ary vahoaka betsaka tahaka ny fasika eny amoron-dranomasina, dia nivory hiady tamin'ny Israely. Dia nandeha izy ka nitobo tany Mikmasy antsinanan'ny Betavena. Ary nony hitany lehilahy amin'ny Israely fa aporitra izy, fa efa ory indrindra ny olona. Dia nihery tany Anjoy sy tany amin'ny Kirihitrala sy tany amin'ny Arambato sy tany amin'ny Fierena ary tany amin'ny Lavaka famorin-drano izy. Ary ny Hebreo sasany dia lasa nitany Jordanina nankany amin'ny tany Gada sy Gileada. Fa Saoly mbola tany Gilgala ihany, ary ny vahoaka rehetra nanaraka azy nefa torakovitra be ihany. Ary niandry fotoana izy araka ny fotoana nataon'i Samuela. Fa Samuela tsy mbola tonga tany Gilgala, ary ny olona nielina andahoan'i Saoly. Ary hoy Saoly, ento ity amiko ny fanatitra dorana sy ny fanatim-pihavanana, ka dia nanatitra ny fanatitra dorana izy. Ary rehefa vita ny nanatera ny fanatitra dorana, indro tamin'i Samuela. Ary nivoaka hitsena azy Saoly mba hiarahaba azy. Dia hoy Samuela, inona ny nataonao? Ary hoy Saoly, raha hitako fa nielina andahoany olona sady tsy tonga tamin'ny fotoana ianao, ary tafangona tany Mikmasy ny Filistinina, dia hoy izaho, hidina amin'izao ny Filistinina mely ady i Gilgala, nefa tsy mbola nanao fifonana tamin'i Jehovah aho, dia sahy ihany aho ka nanatitra ny fanatitra dorana. Ary hoy Samuela tamin'i Saoly, nanao adala ianao, tsy nitandrina ny didin'i Jehovah Andriamanitra ao izay nandidiny anao ianao. Fa raha tsy izany, ankehitriny Jehovah dia ho nampitoetra ny fanjakanao amin'ny Israely ho mandrakizay. Koa izao dia tsy haharitra ny fanjakanao. Jehovah efa nitady lehilahy ho azy araka ny fony, ary izay ny voatendrin'i Jehovah ho mpanapaka ny olony, satria tsy nitandrina izay nandidin'i Jehovah anao ianao. Dia niainga Samuela ka niala tany Gilgala hankany Gibeon'ny Benjamina. Ary Saoly nandamina ny olona izay teo aminy dia tokony ho eninjato lahy ireny. Ny nampahorian'ny Filistinina ny Israely sy ny nahasahian'i Jonatana namely azy. Raha mbola nitoetra tany Gibeon'ny Benjamina Saoly sy Jonatana zanany, sy ny vahoaka teo amin'izy roa lahy ary ny Filistinina kosa nitobo tany Mikmasy, dia nivoaka nanao telo toko ny mpandrava avy teo amin'ny tobon'ny Filistinina. Ny iray toko nizotra tamin'ny lalana nankany Ofra ho any amin'ny tany Solala, ary ny iray toko nizotra ho any amin'ny lalana mankany Betihorona, ary ny iray toko kosa nizotra ho any amin'ny lalana mankany amin'ny faritany manatrika ny Loasa Zeboima tandrifi ny efitra. Ary teny amin'ny tanyny Filistina rehetra tsy nisy mpanefy, fa hoy ny Filistinina, andrao manefy sabatra nalefona ny Hebreo. ka dia samy nidina ho any amin'ny filistina ny israely rehetra hanasan'ny fangadiny sy ny fiasany sy ny famakiny ary ny fiadian-taniny. Nefa nanana tsofa ihany izy handranita ny fiadian-tany sy ny fiasana sy ny telo rantsana sy ny famaky ary andranitana ny fanondronan'omby. Ary tamin'ny andro ny adina dia tsy nisy sabatra na lefona hita teny an-tanany vahoaka rehetra izay teo amin'ny Saoly sy Jônatana, fa tamin'ny Saoly sy Jônatana zanany ihany no nisy. Ary ny avy tao amin'ny miaramilan'ny filistina nivoaka ho amin'ny ady lalana mankany Mikmasy.